Pēc tam, kad šorīt no Baltkrievijas teritorijas pa objektiem Ukrainā kārt jau reiz tika palaisti vairāk 10 krievu raķešu, Ukrainas amatpersonu vidū izskanēja apgalvojumi, ka Baltkrievija kārt jau reiz ir apstiprinājusi. Tā reāli ir iesaistīta pašreizajā kara darbībā Ukrainā. Šādas bažas pastiprināja arī fakts, ka Baltkrievu vadonis Aleksandrs Lukašenko tieši šodien ir kārt jau reiz ieradies Krievijā, lai tiktos ar tās prezidentu Vladimiru Putinu. Un vēl pirms šīs tikšanās Lukašenko un Putins izplatīja paziņojumu, kurā uzsvēra nepieciešamību vēl vairāk padziļināt apvalsts sadarbību un integrāciju. Taču kā intervijā televīzijas kanālā mēs preso paudzes bijušais Ukrainas drošības padomes vadītājs ģenerālmajors Viktors Jaguns, lai arī Baltkrievija joprojām turpina ekonomiski sadarboties ar Maskavu un sniegt atbalstu Krievijas spēkiem, tieši Minskas iesaisti Ukrainas karā pagaidām vēl nav gaidāma.
Problēma ir tomu, ka Bielorūtska armija negotova un nemoža samustīno zaklētēt na teritoriju Ukraina.
Problēma ir tajā, ka Baltkrievijas armija pastāvīgi nevar ieiet Ukrainas teritorijā, jo tā būtu pašnāvība gan armijai, gan Lukašenko režīmam. Un Lukašenko to lieliski apzinās. Pašlaik Baltkrievija ir aizgājusi citu ceļu un tā piedalās karā netieši. Tiek saņemtas ziņas par bruņojumu un tehnikas nodošanu Krievijai. Tāpat ir informācija, ka Baltkrievu karavīriem tiek atļauts slēgt līgums ar Krievijas armiju un viņi Krievu formās karo pret Ukraiņiem. Taču tieša Baltkrievijas iesaistīšanās karā ar viņu pašu karogu pašlaik vēl netiek prognozēta.
Tikmēr Ukrainas gaisa spēku pārstāvi paziņojuši, ka saskars ar grūtībām atvairot Krievijas gaisa triecienus. Tiek ziņots, ka Ukraiņu pretgaisa aizsardzības iekārtām grūtības rada raķetes H-22, Onyx un Iskander, jo pirmajām divām ir ļoti augsts lidojuma ātrums, savukārt Iskander lidojot pa balistisko trajektoriju, un tieši tāpēc to notriekšana ir ļoti sarežģīts uzdevums. Savukārt politologs Ivans Priobrežensks prognozē, ka Baltkrievijā izvietotās Krievijas pretraķešu aizsardzības iekārtas nākotnē varētu tikt izmantotas, lai piemēram atrieptos Lietuvai par tranzītu ierobežošanu uz Kaļiņingradas apgabalu. Pēc Priobrežensku vārdiem Krievija var daļēji slēgt debesis virs Lietuvas, proti virs Suvalku koridora, palaižot virs tā gan civilo, gan kravas gaisa transportu. Politologs uzskata, ka šie procesi aizsākās jau tad, kad Eiropa sāka slēgt gaisa telpu Krievijai, un tieši tad Baltkrievijā tika izvietots pretraķešu aizsardzības iekārtas, kurām karā ar Ukrainu īpaši jēgas nebūtu, bet slēgt gaisa telpu virs Lietuvas tas gan varētu palīdzēt. No savas puses Lietuvas prezidents Gitanas Nausēda ir paziņojis, ka Lietuvai būtu jāuzsāk konsultācijas ar Eiropas komisiju par Kaļiņingradas tranzīta sankciju īstenošanu. Pēc viņu vārdiem šādas konsultācijas ir nepieciešams nekavējoties, lai netiktu nodarīts kaitējums ne Lietuvas interesēm, ne starptautiskiem līgumiem. Un tikai kopīgiem spēkiem būšot iespējams panākt, ka pret agresoru valstī iestās sankcijas ir sāpīgas, uzskata Nausēda. Viņš arī uzsvērs, ka Krievijai piekāpties negatavojas. Uģis Lībiec, Latvijas radio.